Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 12 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង100នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកខារីសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមានចំនួននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដោយរ៉ុកខេតដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប៉ែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាល19នាក់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដើម្បីចាត់ចែងការនាំអង្ករចេញទៅបរទេស
ឥឡូវថ្ងៃទៅណាក៏លឺស្អូនថាស្រូវថោកស្រូវខ្ញុំបើស្រូវខ្ញុំស្រូវភាសាខ្ញុំទុកដល់ឥឡូវមិនទាន់លក់ផងវាថោកពេក
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់របស់ពួកយោធាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយលុកយោធាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយអ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងលើសពី100នាក់ហើយនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិយាយថាលោកនឹងមិនអន់លំទូនតាមគំនិតសម្កត់អន្តរជាតិឲ្យមិនឈប់យុទ្ធនាការយោធាទេលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានគំនិតសម្កត់ណាមួយអាចរារាំងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេថ្ងៃសុក្រកំណត់ថ្ងៃទី4នៃការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅតែបាញ់រុកកាត់តទៅទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានបាញ់រុកកាត់ប្រមាណ550គ្រាប់ចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយគ្មានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ជីវិតទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រជែងគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីទំហំនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លឹកឆ្នោតនៅក្រៅការបោះឆ្នោតមានចំនួនលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានអះអាងជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដើម្បីជំនួសលោកប្រធានាធិបតីហាមីតកាសៃលោកខារីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីយប់មិញដើម្បីសម្របសម្រួលរបៀងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទាំងពីរក្រុមលទ្ធផលបានបង្ហាញថាលោកអាប់ឌុលឡានៅពីក្រោយលោកហ្គានីប្រមាណ1លានសន្លឹកក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់ឌុលឡាបានចោទប្រកាន់អំពីការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងរាលដាលនិងអំពីការញាត់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់មានកំណត់ចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតផែនការមួយមានរយៈពេល2អាទិត្យសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោត3,500,000មកពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត8,050កន្លែងគឺប្រមាណ 44% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតដោយពួកទៀមទៀមអំបែករត់លំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្របានបដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់19អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យ93អ្នកទៀតត្រូវរបួសលោក Zoryan Shekryak ទីប្រឹក្សារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែន Arseny Avakov បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតក្នុងទីក្រុង Kyiv ថាកងកម្លាំងឧទាមបានបាញ់មីស៊ីល Tungrat ដាក់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងភូមិ Zilonopia ក ក្នុងតំបន់ Luhansk នៃជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko បានមានប្រសាសន៍ថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះនឹងត្រូវរកឲ្យឃើញនិងត្រូវបំផ្លាញដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសម្រាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ពួកឧទាមនឹងខាត់បងទាហានខ្លួនរាប់សិបនាក់និងរាប់រយនាក់កងទ័ពគៀវបានវាយយកបានវាលប្រេង2ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតទីក្រុងគៀកគុកនៅពេលមានកំណានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់និងតំបន់ស្វាយ័តខឺឌីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងប្រេងជាតិក្នុងទីក្រុងបាដាត់បានថ្កោលទោសការវាយយកវាលប្រេងគៀកគុកនិងវាលប្រេងបៃហាសានហើយបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពគៀកដកថយពីទីទាំងនោះជាមិនទាន់ការកាន់កាប់វាលប្រេងទាំងនេះមានឡើងមួយខែក្រោយពីកងកម្លាំងគៀកបានកាន់កាប់ទីក្រុងគៀកគុកនិងតំបន់ឯទៀតក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយការដកថយនៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប់រវល់នឹងការវាយលុកដោយពួកបះបោមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួក Islamic State of Iraq and the Levant.
The Voice of America, VOA.
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិអាស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការកសាងថ្មីៗនិងការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ជុំមុខនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនដើម្បីបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការមានសង្គ្រាមការពិចារណាសុខលោក Michael Fuchs មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៃសំណើនេះលោកបានសម្ដែងកង្វល់អំពីស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងចិន5ទៀតបានទាមទារការត្រួតត្រាឬកោះតូចៗនិងប្រជុំថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលសម្បូរត្រីនឹងមានសក្តានុពលសម្បូរប្រេងដែរនោះលោក Fuchs បានប្រាប់អង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាពួកប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែយល់ស្របគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកការកសាងទាំងនេះកាលពីខែមុនប្រទេស Philippines បានស្នើឲ្យមានការរក្សាទុកនៅដដែលការស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចានចោលការស្នើសុំនេះហើយក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាអ្នកនេសាទវៀតណាម6នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយនាវាចិនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឯកំពង់ផែសាន់យ៉ានៃទីក្រុង Hainan City នៃប្រទេសចិនផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយថាអ្នកនាំពាក្យឈ្មោះ Lê Hai Bin បាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាដល់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសចិននិងទីភ្នាក់ងារការទូតឯទៀតឲ្យចាត់វិធានការខាងកុងស៊ុលដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួននិងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ហាតាក់ទិនជាមួយឧបតិហេតុនេះសមាគមអង្គការស្ទង់មតិសាធារណជនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកគេនឹងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញលទ្ធផលខុសគ្នាច្រើនហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានរឿងជំរុញចម្រាស់នៅពេលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលរយៈពេលខ្លីក្រោយពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារការពិធីពុទ្ធអង្គការស្ទង់មតិ7បានយកសំណាក់នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួនហើយស្ទង់ប្រមាណថាលូជូកូវីដូដូបានឈ្នះឆ្នោត4ឬ5%ក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្ទង់មតិយ៉ាងហោចណាស់2បានធ្វើការស្រង់សំណាក់ដូចគ្នាដែរហើយបានប្រកាសថាលោកប្រាបូវូស៊ូយ៉ាន់តូបានឈ្នះពី 1% ទៅ 5% បរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានអះអាងជ័យជំនះរៀងខ្លួន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្ពុជាទំនងជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1,000,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជំរុញការនាំអង្ករចេញនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនមិនបានដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃស្ថាប័ននេះទេលោកសុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនក្នុង1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅអាស្រ័យហេតុនេះហើយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការផលិតនិងការនាំចេញអង្ករថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងខែសភាកន្លងទៅនេះនោះគឺជាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា Cambodia Rye Federation សហព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសមាគមនិងសហព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន3ផ្សេងទៀតគឺសមាគមអ្នកនាំអង្ករចេញកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកនាំអង្ករចេញកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធអ្នកផលិតស្រូវនិងនាំចេញស្រូវកម្ពុជាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសោម៉ាគ្រុបនិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមូលហេតុគឺដោយសារតែការកង្វះនៅការប្រមូលផ្ដុំធនធានសម្រាប់ជំរុញការនាំចេញ
នេះយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងយើងដាក់គោលដៅហើយយើងបានម្ដងនឹងមិនបានគឺមិនជឿថានេះក៏យើងឡើងទៅគៀកដែរគិតគូរប្រយោជន៍ខ្លីចំពោះមុខបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្រឡឹងទៅប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ធំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអនាគតទាំងក្នុងរយៈពេលនេះគឺខ្ញុំយល់ថាសមាជិកយើងក៏មានឆន្ទៈរបៀបអញ្ចឹងក៏មានទឹកចិត្តចូលរួមដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងអស់ណា
ប្រធានសហព័ន្ធរុកនេះបញ្ជាក់ផងដែរថាសហព័ន្ធនឹងចុះទៅអប់រំប្រជាកសិករឲ្យយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំស្រូវដើម្បីបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មស្រូវនិងដើម្បីធានាតម្លៃសមរម្យមួយពីការលក់ស្រូវអង្ករបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំអង្ករចេញសរុប84ក្រុមហ៊ុននិងសមាគមអ្នកនាំអង្ករចេញធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍបង្ហាញទៀតផងដែរថាគោលនយោបាយ3សំខាន់ៗរបស់សហព័ន្ធគឺការបង្រួបបង្រួមក្រុមអ្នករកស៊ីលើវិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាការបង្កើនយន្តការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាំងពីកម្រិតកសិកររហូតដល់អ្នកនាំអង្ករចេញនិងចុងក្រោយគឺគម្រោងនៃការពង្រីកទីផ្សារនៃការលក់ស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជានៅប្រទេសចិនអាមេរិកអាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកផងដែរ
ទី1គឺយើងពង្រួបពង្រួមនឹងការសារការសាមគ្គីភាពនិងការចូលរួមគ្នាសហការមួយគ្នាទុតប្រកបនេះបាទទីទីគឺយើងនឹងរៀបចំផែនការដើម្បីសហការមួយស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់បញ្ហាកសិករបញ្ហាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបញ្ហាអ្នកនាំចេញចំណុចទី3គឺយើងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅបើកទីផ្សារបន្ថែមទៀតអាចធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអន្តរជាតិ
ថ្មីបើដូច្នេះក្តីប្រជាកសិករខ្មែរមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រីកការនាំចេញអង្ករនឹងដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការផលិតស្រូវរបស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកផលចន្ទធុលអាយុ33ឆ្នាំគឺជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកត្អូញត្អែថាតម្លៃស្រូវរបស់លោកត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការកំណត់ថ្លៃឈ្នួលរបស់ពួកឈ្មួញ
ចាំនិយាយថាយើងលក់ស្រូវវិញវាថោកវាអត់មានដេញទូទាត់គ្នាទៅវាអត់ត្រូវនឹងអាយើងលក់វិញវាសំខាន់កាលមុនយើងស្រូវបានថ្លៃអញ្ចឹងណាឥឡូវ1គីឡូដូចធ្វើអ៊ីអែកាលមុន1គីឡូយើងបាន1900 1000ជាងណាឥឡូវវាបានត្រឹម600 700ចឹងណាស្រីអ៊ីអែហ្នឹងសម្រាប់ស្រីអ៊ីអែអាស្រូវប្រាំងហ្នឹងស្រូវប្រាំងឡើងលែងធ្វើអស់ហើយអ្នកវាលក់អត់ចាញ
់លោកផលចន្ទធុលមិនបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានោះទេប្រឡាក់ដោយភក់ស្ទើរពេញខ្លួនលោកចន្ទធុលអង្គុយលើភ្លឺស្រែតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2លោកថ្លែងថាលោកហាក់មានសង្ឃឹមថាសហព័ន្ធឬក៏សមាគមអ្នកនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជានឹងអាចជួយដល់កសិករខ្មែរបានឡើយ
ឥឡូវថ្ងៃទៅណាក៏លឺស្អូនថាស្រូវថោកស្រូវខ្ញុំបើស្រូវខ្ញុំស្រូវភាសាខ្ញុំទុកដល់ឥឡូវមិនទាន់លក់ផងវាថោកពេក
លោកគឿនទឹកអាយុ45ឆ្នាំគឺជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានដើរស៊ីឈ្នួលភ្ជួរដីឲ្យកសិករដទៃទៀតអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយអង្គុយសម្រាប់ក្រោមដើមព្រីងដែលស្ថិតនៅជ័យមកខាងនៃដីស្រែដែលបែកភក់លោកគឿនទឹកពាក់អាវពណ៌ខៀវក្រមៅនិងមួកស្លឹកត្នោតបានរអ៊ូរទាំថាក្រុមឈ្មួញក្នុងស្រុករបស់លោកបានបន្ទាបតម្លៃស្រូវស្រេចទៅតាមអំពើចិត្ត
បានថ្លៃស្អីវោថ្លៃស្អីស្រូវមកគីឡូ7-800ហ
្នឹងគេដាក់ឲ្យថ្លៃយើងសុំគេថ្លៃយីចឹ
ងសុំអីវោរត់យើងចឹងហើយ
រត់ចឹងមិន
បរដ្ឋយើងគេកំណត់ឲ្យគេ ឲ្យប៉ុណ្្នឹងយើងលួយដាក់បានថ្លៃ
ហើយអញ្ចឹងចំណេញណាប្រឡ
ងចំណេញស្អីរੂថ្លៃជីវៀតណាមគ្រាន់បើអត់ទៀតបានតម្លៃវាកតុកផងស្រូវស្រុកខ្ញុំ
កសិកររូបនេះថ្លែងចង់ឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងតម្លៃស្រូវអង្កររបស់កសិករខ្មែរ
តោះតោះយើងឃើញផ្សេងមកបានដឹងថាយើងគេជួយបានឬគេអត់គេជាតែនិយាយជាថាយើងមិនបាននៅ7-800មិនមកជួយស្អីជួយឲ្យតែបានស្រូវឡើងថ្លៃជាបរិបទអងចង់ងក
់វិស័យកសិកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះស្ថិតនៅអន្ធរនៅឡើយកសិករកម្ពុជាផលិតស្រូវជាមធ្យមបានពី2ទៅ3តោនក្នុងមួយហិកតាប្រជាកសិករភាគច្រើននៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តក្នុងការបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាគួរតែមានយន្តការក្នុងការការពារតម្លៃផលិតផលស្រូវរបស់កសិករកម្ពុជា
ហើយបានកសិករយើងនៅទទួលតម្លៃបានយើងហើយបានខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែមានរបៀបរបបក្នុងការចែកលើកតម្លៃពីតម្លៃអន្តរជាតិមកយើងទាញមកប្រហែលនេះវាចែកនៅដូចដើម្បីឲ្យកសិករយើងចំណេញផងឲ្យសម័យខាងយើងមកយល់លេះអូដោយសារទីផ្សារក៏ជាគាត់ចឹងគាត់ជិះអ្នកកាន់អ្នកកាន់ដល់ដោយសារអ្នកនាំចឹងជាគាត់ចឹងគាត់ជិះអ្នកកសិករចឹងវាអត់មានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
យោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តឯកសារគោលនយោបាយស្ដីអំពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំអង្ករចេញឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន20កន្លែងធំធំដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតស្រូវអង្ករសម្រាប់នាំចេញក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងអស់នោះនៅមិនទាន់អាចផលិតស្រូវអង្ករឲ្យបានគ្រប់1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញនៅឡើយទេប្រធានអគ្គលេខាធិការរដ្ឋានច្រកចិញ្ចូវតែមួយសម្រាប់ការបំពេញបែបបត់នាំអង្ករចិញ្ចលោកហ៊ានវ៉ាន់ហូនថ្លែងថាការបង្កើតសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃការនាំអង្ករចិញ្ចពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀត
សហព័ន្ធសមាគមនេះអ៊ីចឹងណាការយកចិត្តទុកដាក់ចង់ឲ្យអង្គការមួយនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនជាងបានបំណងបានមានការរុះរើរៀបចំដឹកនាំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយសម្រាប់គោលនយោបាយបង្កើនប្រតិកម្មផ្សេងជាមួយការនាំចេញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
លោកកឹមសាវុតគឺជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកនាំអង្គរចេញកម្ពុជាដែលទើបត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហព័ន្ធស្រុងអង្គរកម្ពុជា
តែយើងពីមុនយើងមានសមាគមតាក់ទងតនោះដល់ទៅ3ហើយបន្ថែមសម្ព័ន្ធសមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវផ្នែកជាតិមួយទៀតដល់ដល់4អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យរួមរងគ្នាទៅដើម្បីយើងធ្វើការចូលគ្នាហើយនេះក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រិតនោះល្អអញ្ចឹងណាបើយើងរួមគ្នាទៅហើយយើងយកអ្នកបកែមកជួយបច្ចេកយោបល់ព្រោះបើយើងមិនអញ្ចឹងទេធ្វើការងារយើងខ្លួននោះជួនកាលវាធ្វើទៅជាប់តាមនេះណា
យោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចិញ្ចូវតែមួយកម្ពុជាបាននាំអង្ករចិញ្ចឹមចំនួន7.8លានតោនកាលពីឆ្នាំ2013អង្ករទាំងនោះត្រូវបានទៅលក់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍថ្លែងថាមានការងារជាច្រើនផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅនៃការនាំអង្ករចិញ្ចឹមឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាបើទោះបីជាកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចដល់កម្រិតនោះនៅឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាក្តីកម្ពុជាក៏នឹងអាចប្រកាសជាដាដល់កម្រិតមួយនៅក្បែរនោះដែររាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកក្កដានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតកម្មប្រេងធ្វើឲ្យមានសិស្សកើនលើសចំនួនកំណត់នៅរដ្ឋ North Dakota នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបង្ហាញអំពីវិធីបញ្ជូនបាល់បណ្ដើរបាល់និងល្បិចខ្លះៗទៀតក្នុងការលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យស សូមអរគុណសេដ្ឋកិច្ចថៃកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃការរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរនយោបាយអស់ជាច្រើនខែរួចមកដែលបាននាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធាលោក Ron Corbin រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីចំណាត់ការយ៉ាងរហ័សរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសនេះក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធនាគារកណ្ដាលថៃនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថានឹងឃើញសញ្ញានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសនេះផ្ដោតលើកំណែទម្រង់និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញធនាគារកណ្ដាលនេះព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចថៃនឹងមានកំណើន 5.5% នៅឆ្នាំ2015ក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានញោមញីដោយភាពចលាចលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបានដាំក្បាលចុះរហូតដល់ -2.1% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ខែមុននោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភារួចមកការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តធុរកិច្ចក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់មានការងើបឡើងវិញហើយទីផ្សារមូលបត្រក៏ប្រសើរជាងមុនដែរលោកណារុងឆៃអក្រាសានីទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនិងជាសមាជិកនៃអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគឺកំពុងតែងើបឡើងវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវផែនការថវិកានិងគម្រោងវិនិយោគថ្មី
Most of the policieswhich were implemented
គោលនយោបាយជាច្រើនដែលបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលចាស់គឺมันអាចអនុវត្តបានឬខ្លះទៀតត្រូវបានអនុវត្តក្នុងវិធីដ៏អាក្រក់ដូច្នេះរដ្ឋបាលថ្មីនេះគឺកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះភាគច្រើនយើងកំពុងត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើននោះសារដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាយើងកំពុងតែត្រឡប់មកវិញហើយ
អ្នកវិភាគធុរកិច្ចនានានិយាយថាពួកយោធាទំនងជាបានរៀនពីមេរៀនរដ្ឋប្រហារកាលពីលើកមុននៅឆ្នាំ2006ដែលបានធ្វើឲ្យសំណើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួននៅជាប់គាំងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនបានយ៉ាងលឿនរួមមានការទូទាត់សាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅឲ្យកសិករនិងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូននិងធនធានទឹកថ្មីលោក Angus Ken នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃឈ្មោះ Macquarie Securities និយាយថាចំណាត់ការដំបងរបស់ពួកយោធាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ធុរកិច្ចរួមទាំងអ្នកវិនិយោគពីបរទេស
So again it comes down to the reform on a structural basis
ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺកំណែទម្រង់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាតំណែងតំណងរបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនវាក៏ដូចជាមានស្មារតីបន្ទាន់មួយដែលថាការងារទាំងនោះត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់យ៉ាងឆាប់ហើយដែលខ្ញុំគិតថាតាមរយៈបទពិសោធន៍មនុស្សជាច្រើនក្នុងបន្ទប់នេះយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការធ្វើកិច្ចការបន្ទាន់បែបនេះទេពីមុនមក
ពួកយោធាក៏បានចាត់វិធានការធ្វើកំណែទម្រង់ការិយាធិបតេយ្យនិងកាត់បន្ថយអធិបុលអតីតមេដឹកនាំលោកថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់ដែលបានរស់នៅបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកដើម្បីគេចខ្លួនពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកស្រីផាវីដាផាណានុនសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនិយាយថាពួកយោធាបានចាត់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ដូចជារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសហគ្រាសនានារបស់រដ្ឋទៀតផង
That we have already seen quite clearly is the intention to clean up the
មួយផ្នែកទៀតគឺឆន្ទៈបោះសម្អាតអំពើពុករលួយវាជាចំណាត់ការដែលគួរឲ្យស្វាគមន៍មួយយើងអាចឃើញថាឥឡូវនេះមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសហគ្រាសរបស់រដ្ឋជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឲ្យលាលែងពីតំណែងហើយអ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ទៅតំណែងមិនសកម្មនៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើម
រដ្ឋាភិបាលនេះបានដាក់ចេញកម្មវិធីចំណាយលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន$75,000,000សម្រាប់ការតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវជាតិ Highways ថ្មីៗ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះក៏បានផ្អាកគម្រោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលមុនដែលពួកគេបានអះអាងថាប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួនចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់ផងខ្លួនក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាជួយធ្វើឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោក Josh Ennis អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានផ្ដន់ទទួលដល់ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រលើពីប្រទេសលីបង់លោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកអំពាវនាវទៀតដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យការពារក្រុមជនស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមឡើងវិញកិច្ចចរចារវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2នាក់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបំបត្តិភាពតានតឹងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនិងមានធ្វើតតទៀតទៀតនៅថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលមានការចោទប្រកាន់អំពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Kerry បានជួបការពិថ្ងៃសុកជាមួយលោក Ashraf Ghani បេក្ខជននាំមុខនិងលោក Abdullah Abdullah ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាអាជ្ញាធរចិនបានកាត់ទោសមនុស្ស32នាក់ក្នុងតំបន់សិនជៀងនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសឲ្យជាប់គុកពីព្រោះបានទាញយកវីដេអូពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬបានបញ្ជូនវីដេអូនៃភេរវកម្មឃោរឃៅនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបពួកមនុស្សដែលពួកគេនិយាយថាជាពួកអ៊ីស្លាមនិយមនិងជាពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋនៅពីក្រោយការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងថាមនុស្ស3នាក់បានទទួលទោសជាប់គុកមួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយមានមនុស្ស29នាក់ទៀតបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី4ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Colombo ប្រទេសស្រីលង្កាថារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសស្រីលង្កាបានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអាចខ្លាចទៅជាពួកនិយមជ្រុលនៅពេលដែលពួកគេនៅតែទទួលរងការវាយប្រហារនិងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវអំពីភៀតនិយមជ្រុលដោយពួកជាតិនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាជនភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរុតមកថាពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកឧទានបានវាយប្រហារលើភូមិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសេរីកាពីថ្ងៃសុក្រដោយវាយកបានផ្នែកខ្លះនៃភូមិនេះក្រោយពីបានសម្លាប់ទាហាននិងពួកជនប្រដាប់អាវុធលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់18នាក់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.